Niin, aloitellaan. Eli nyt tämän luennon aiheena oli erilaiset epälineaariset dimension pienennysmenetelmät ja ylipäätään tämmöinen monisto-oppiminen. Ennen sitä niin sen verran tuohon harjoitustyöhön liittyen, että mä järjestin teille ohjauksen, eli marraskuun ajan joka tiistai. Aamulla niin on mahdollista osallistua sitten ohjaustilaisuuteen, jonka pitää filosofian maisteri Leevi Annalla täällä Zoomissa. Tuossa on tuo Zoom-linkki, missä se on. Ja tämä Leevin ohjaus pitää sisällä konkreettista käyttöä sitten, että sen mukaan mitä kysymyksiä teille herää lähtien vaikka anakoiden käyttämisestä ja asentamisesta aina Pythonin käyttöön ja näihin eri paketteihin, mitä tässä tulee esille, niin Leevi antaa sitten teknistä tukea sitä tarvitseville. Joo. Mennään tosiaan sitten aiheena on dimension pienennykset. Eli jos meillä on se tilanne, että meidän tämä datajoukko kuuluu johonkin moniulotteiseen data-avaruuteen, missä tuo ulottuvuus on hyvin suuri, niin me tarvitaan menetelmiä, jotta avulla me voidaan löytää se oleellinen informaatio sieltä datasta. Tämä johtuu pitkälti siitä syystä, että se datahan ei ole niin kuin levällään tuossa koko avaruudessa, vaan se on itse asiassa jossain pienessä osassa avaruutta, joka sitten hyvällä tuudella muodostaa jonkinnäköisen pinnan sinne moniulotteiseen avaruuteen, joka tunnetaan sitten jonkinlaisena monistona, tai joka on siis monisto matemaattisessa mielessä. Se, mitä me sitten halutaan saada selville, niin on tuon moniston rakenne. Ja tänään käydään läpi esimerkkejä tai menetelmiä, joissa perusajatus on niin sanotussa spektraalianalyysissä tai spektrianalyysissä. Se tämmöinen on yhtenä nimittäjänä algoritmilla se, että missä etsitään tavallaan sille datasta vähän eri tavoin, niin jonkinlaista kantafunktiota, jonka perusteella me pystytään sitten karakterisoimaan sitä dataa. Ja näissä menetelmissä taas se kantafunktio pohjautuu joko yleensä singulaariarvohajotelmaan ja sitä materiaalista laskettaviin singulaariarvoihin. Ja nyt ihan kertauksenomaisesti, niin siis ominaisarvothan oli semmoisia, että ne oli, meillä on matriisi A, joka on neliömatriisi, niin sille on olemassa semmoisia vektori u, jotta se kertomalla ominaisarvoilla lambda saadaan lambdalla kerrotaan nuo ominaisvektorit, niin saadaan taas sama tulos kuin a kertaa tuo ominaisvektori. Tästä me saatiin sitten ominaisarvohajautelma, joka on tälle alle sitten suurin piirtein tämän näköinen. Eli meillä on nämä kaksi matriisia, missä on ominaisvektorit ja sitten ominaisarvot on tuossa diagonaalimatriisina tuossa keskellä. Ja näitä ominaisarvon ratkaisijoitahan oli useanlaisia, niitä löytyy sitten tuota Pythonin puolelta Skipystä. Ja ominais singulaariarvot taas oli singulaari arvohajotelma. Oli taas sen näköinen, että meillä on matriisi, joka ei ole välttämättä neliömatriisi, vaan voi olla minkä muotoinen vaan. Niin sille on olemassa sitten oikea ja vasemman puoliset singulaariarvot ja sitten sitten nämä singulaariarvot on tässä diagonaalimatriisissa keskellä. Ja näiden sukulaiset tulee suurin piirtein siitä, että tuossa ja singulaariarvot tässä keskellä, niin on tämän ominaisarvojen neliöjuuria. Sen enempää, että se lineaarialgebrasta, mutta tavallaan se on nyt taustatekijänä siinä, että näitä menetelmiä osittain kutsutaan spektraaliseksi menetelmiksi, ja toisaalta myös sitten se, että ne etsii, kaikki yrittää tavallaan toisella etsittää monistoa, niin niitä kutsutaan monisto-oppimisen menetelmiksi. Ja näistähän nyt tutuin meille on ehdottomasti tuo pääkomponenttianalyysi, joka on varmaan tullut useammalla kurssilla jo vastaan. Vaihto esitystä. Noin jo. Mä laitan nämä kalut sinne kittiin, missä nähtäville nämä on noin 5 vuoden takaa pidetystä kesäkoulukurssilta tähän samaan aiheeseen liittyen. Tässä on parisataa kalvoa ja tekstisivua. Niiden kaikkia heitä tunnissa käymään läpi tässä viikonluennon asiat, tämmöisiä yleisiä periaatteita näihin eri menetelmiin liittyen. Niin lähdetään nyt liikkeelle ensiksi tätä tästä pääkomponenttianalyysistä. Lisään tuohon. Kalvoja paikalle. kuuma. Eli PCS:han siis homma meni suurin piirtein niin, että kun meillä on dataa jossakin, tai sitä avaruutta, niin siinä ensimmäiseksi tavoitteena on pieni, mutta kokeillaan keskittyminen nyt paremmin. Niin, eli dataa jossakin päin sitä avaruutta, niin keskitytään se ensiksi Oregon ympäristöön, jonka jälkeen sitten kovarianssimatriisin avulla hahmotellaan tämä datajakauma ja lasketaan siitä sitten ominaisarvohajoitelma, jolloin sitten pyöräyttää sen datan tähän suurimman varianssin suuntaisesti, ja sitten saadaan se ensimmäinen pääkomponentti siitä, ja toinen pääkomponentti tulee sitten tätä varianssia, tätä suuntaan, niin kuin suuntaan nähden kohti suorasti seuraavaksi suurimman varianssin suuntaan. Saadaan se toinen pääkomponentti sieltä. Ja tämähän nyt on sitten niin kuin rakenteena sen tyyppinen, että tämä ei niin kuin on, tai pysty havaitsemaan tämmöisiä epälineaarisia rakenteita, vaan se ainoastaan nyt löytää tämmöiset niin kuin lineaarisesti ne riippuvuudet. Eli tämmöinen vahvasti epälineaarinen rakenne, kun mä rullan tässä näin, niin ei tuolla avaudu vaan. Siihen tarvitaan vähän muita työkaluja. Muita tämmöisiä korkeulottisia datoja ovat esimerkiksi kuvat. Ja mutta PCA on joka tapauksessa hyvin näppärä, koska siinä niin nopeasti sitten nähdään se, että miten se tätä käyttäytyy. Sitten äkkiä havaitaan se, että onko se niin lineaarista vai epälineaarista. Ja jos se on lineaarista, niin me ei tarvita noita muita menetelmiä. Koska jos katsotaan näitä muita dimensioispienennysmenetelmiä, niin niissä useasti muodostetaan tuommoinen naapurustograafi, ja käytännössä lasketaan jonkinnäköinen ydinmatriisi kaikkien näiden etäisyys ja kaikkien näiden pisteiden välille. Ja sen jälkeen sitä painotellaan vähän eri tavoin sitä matriisiä ja sitten lasketaan nämä ominaisarvovektorit. Tai singulaariarvovektorit riippuen vähän tapauksesta. Joo. Mutta muita tämmöisiä niin kuin vahvuuksia tässä PCS on myös se, että se myös kertoo meille, että miten paljon sitä varianssia sitten siellä on tutkalla niitä ominaisarvoja. Ja sekin on niin kuin sinällään niin näissä edellisissä vahvasti sinne ei tarvitse erikseen valita mitään parametreja, vaan se vaan ajetaan sinne datalle suoraan. Helppokäyttöinen ja selkeä menetelmä. No, se toinen tämmöinen lineaarinen dimensionpenismenetelmä on tämmöinen kuin multidimensional scaling, jossa lähdetään liikkeelle siitä sitten, että lasketaan tämmöinen etäisyysgraafi. Ja sitten sitä etäisyysgraafia niin painotetaan sekä rivittäisillä summilla ja sitten sitä lasketaan ominaisarvo hajautelmaa. Eli se on rivittä sekä joo, niin. Niin se rivittää sille sarakkaisilla sarakkakohtaisilla summilla painotetaan tätä etäisyysmatriisia, niin se pitäisi tuottaa itse asiassa tuommoinen tulos, on sitten matriisi, datamatriisin transposi kertoo datamatriisi, neliömatriisista voidaan laskea sitten ominaisarvoheitelma ja saadaan sitten sitä kautta sitten ominaisarvot datasetille. Mutta tämä on nyt lineaarinen menetelmä, tämäkään ei niin ratkaise näitä meidän epälineaarisia datojen ongelmia. Ja ensimmäinen tämmöinen kunnolla epälineaarinen menetelmä tällä tänä luentona on tämä niin kuin isometric mapping of the data manifolds, eli isomap. Ja tässä nämä pelat on tämmöisessä korkeudessa avaruudessa. Ja me sitten oletetaan, että siellä on tämmöinen monisto, missä nämä pelat itse asiassa on, joka sijaitsee niin kuin alempiulotteisessa avaruudessa. Ja tämä nyt sitten haluaa käyttää nyt säilyttää tämä geodesin tavallaan tämän monistolla pysyvän etäisyyden tässä datasetissä. Eli sen sijaan, että laskettaisiin niin kuin puhtaasti euklidisia etäisyyksiä niin tässä isomapissa näiden kaikkien pisteiden välillä, niin me estimoidaan tämmöinen geodeesinen etäisyys. Eli käytännössä tarkoittaa siis sitä etäisyyttä, mikä kulkisi tässä tämän moniston pinnalla. Ja käytännössä tapahtuu sillä tavoin, että me pitää ensin rakentaa tämmöinen graafi, jossa me etsitään sitten pisteiden lähimpiä naapureita tietyllä säteellä. Ja sitten otetaan niin kuin ainoastaan nämä euklidiset etäisyydet mukaan siihen etäisyysmatriisille. Muut merkataan nolliksi. Ja sitten meidän pitää saada nämä, tosiaan valita se etäisyys sillä tavoin, että siellä on myös niitä yhteyksiä näiden datapisteiden välillä. Ja kun nämä painotetaan nämä pisteiden väliset etäisyydet tässä tuolla MDS, niin se pitäisi tuottaa tavallaan se monistorake-upotus tässä alempiulotteisessa avaruudessa. Jonka jälkeen tälle geodeettiselle etäisyydelle saadaan laskettua tuo MDS. Esimerkkejä, ei ole niin kovin kiinnostavia. Ehkä niin mennään tänne, että tässä niin hyviä puolia tässä isomopissa on se, että tuo optimointi voidaan tehdä kohtuun nopeasti, eli se ei vaadi ihan hirvittävää määrää aikaa. Ainoa heuristiikka on tuo naapuruston koko, ja sitten tuo tavallaan se optimointiongelma, mikä siinä lasketaan, niin siinä ei ole lokaaleja minimejä, jolloin sen, niin kuin se meidän vastaus on aina joka kerta sama. No sitten local linear embedding on hyvin saman kuulun kuin tuo MTS. Eli sinnekin lasketaan ensiksi naapurusta kullekin pisteille tietyllä säteellä ja valitulla metriikalla. Jonka jälkeen sitten ratkaistaan pienimmän neljän summan ongelma sillä tavoin, että me yritetään etsiä semmoisia painokertoimia, jotka sovittaisi ne naapurit lähelle sitä alkuperäistä datapistettä. Ja sen jälkeen, kun tämä sovitus on tehty pienemmän liusuman jälkeen tavalla, niin pitäisi. Laskea sitten jossakin vaiheessa. Niin sen jälkeen lasketaan käytännössä sovitusmatriisista ominaisarvoajatelma ja saadaan sitä kautta niistä sitten se upotus siihen alentuulotteeseen avaruuteen. Tässä on sparse eigenvalue problem, sparse tarkoittaa sitä, että se matriisi on harva. Eli siellä on paljon nollia tässä meidän matriisissa. M tuohon tuli. On se tuossa jo. Eli tuossa neljätetty on painokertoimet. Siitä saadaan sitten tämä upotus. Siihen sitten pystyy ratkaisemaan myös, vaikka sen lukee, että local linear mapping, niin se pystyy sitten myös näitä epälinjaisia muotoja havaitsemaan juuri sen takia, että se lokaliteettia, eli se tavallaan palastelee tätä monistoa täällä ja katsoo näitä paikallisesti näitä kuvauksia. Sitten. No, tässä on edelleenkin vain yksi säädettävä parametri kanssa naapuruston koko. Mutta tässä on sitten heikkoutena se, että se on sitten hyvin herkkä tuollaiselle toisiaan lähellä oleville pisteille, eli periaatteessa tässä, niin kuin, tässä S-muodossa, mikä on niin, nämä kärjet vaikka lähellä toisiaan, niin se saattaa helposti napata sen mukaan siihen lähimpään naapurustoon ja tuottaa ongelmia siihen dimension pienennykseen. Joo. No sitten Laplacian eigenmaps. Tämä on hyvin aika lähelle saman tyyppinen, mutta sen sijaan, että tämä vastaa suoraan etäisyyksiä niin tuossa edellisissä, niin täällä me lasketaan pisteiden välillä kernel-etäisyys. Ja tässä meillä ytimenä toimii käytännössä kaussinen ydin tai lämpöydin, jolloin siis tämä matriisi muodostuu siten, että tämä etäisyys on kaukana toisistaan, niin tänne tulee pieniä arvoja, joissa on sitten lähellä toisiaan, niin se tulee suurempia arvoja. Ja tuo T tuossa, niin sitten tuottaa meille niin ytimen leveyden. Ja tälle tämä matriisi on sen tyyppinen, kun se on ydinmatriisit, jossa se on diagonaali nolla. Että sitten me muodostetaan ja summataan näitä matriisin rivejä. Näiden summien avulla normalisoidaan tuota matriisia sillä tavalla, että summista vähennetään tuo ydinmatriisi, jolloin saadaan sitten Laplacian matriisi. Ja nyt tähän selostetaan Laplaciasta, se on se symmetrinen definiitti, niin sillä tarkoittaa sitä, että sillä on ominaisarvot olemassa. Ja me saadaan ratkaistua sieltä sitten ominaisvektorit. Ja käytännössä nämä ominaisvektorit muodostavat tämän meidän upotuksen alempiulotteeseen avaruuteen. Ja tarkemmin kiinnostaa asian pelkkinen Niogi 2003 Laplacian Aikken Maps artikkeli löytyy. Ja tuossa Timissä linkkinäkin tuossa oma artikkeli suoraan. No nyt tuosta tuomitaan läpi. Aikken Mapsista päästäänkin sitten diffuusiokuvauksiin, joka oli esille jo aiemmilla luennoilla. Ja pieni hetki, niin mä tässä voin esitystä. Tai se oli esillä edellisellä kurssilla, anomalien tunnistuskurssilla. Käyn tässä nyt tässä kanssa kertomuksen omasti läpi. Palautaan tuonne. Eli tämä diffuusioetäisyys on myös tuommoinen etäisyys, mikä yrittää hahmotua tuollaisen geodeesisen etäisyyden tuossa moniston pinnalla. Mutta sitten sekä äskeistä materiaalia lukemalla, niin on osoitettavissa, että se diffuusioetäisyys kahden pisteen välillä liittyy tämmöiseen satunnaiskulkijaan. Se on yhdistettävissä tavallaan se diffuusioetäisyys tämmöisen satunnaiskulkijan siirtymätodennäköisyyksiin data-avaruudessa. Ja tämä diffuusiokuvaus lasketaan hyvin samalla tavoin kuin tuo Laplacian Aiken Maps, eli lasketaan tuommoinen ydin ensiksi. Ja sen jälkeen tuu sitten miinus mitä äsken tuosta Aiken Mapsista. Puuttu. Unohtakaa, mitä mä äsken sanoin aiemmaksi kohdalla sitä, miten tätä pistettä käyttäytyy. Eli silloin tippuusikuvauksessa nämä käyttäytyy, niin kuin mä äsken kerron. Eli mitä isommat pistettä, niin se lähempänä, tai isompi ero, niin sen lähempänä nämä toisiaan. Ja mitä sen pienemmän arvon tuohon matriisi saa. Ja sitten taas mutta siinä aikemapsissa sille puuttuu siis tuo miinus. Niin mitä lähempänä ne on toisiaan, niin isomman arvon ne saa. Eli se on niin ero tuossa näiden kahden sen tämän alun välillä. Pieniä muitakin eroja löytyy. Eli se on myös sitten vastataan tämä tiedonhallimatriisi ja normalisoidaan se data. Eli käytännössä kukin tämän matriisin tuploveen arvoja, että kukin rivi jaetaan rivin summilla, niin me saadaan matriisi, jonka jokainen rivi summautuu yhteen, ja se itse asiassa vastaa sitten satunnaiskulkua sillä datassa, siirtymätodennäköisyyksiä pisteiden välillä. Ja siis satunnaiskulkija tarkoittaa se sitä, että jos me haluttaisiin tietää vaikka neljän tietyn pisteen kautta, että mikään todennäköisyys kulkea sieltä, niin riittää, kun me lasketaan ne todennäköisyydet yhdistettynä funktiona, eli kerrotaan keskenään, niin saadaan se asioiden todennäköisyys selville sitten. Mutta se ei ole nyt tässä se varsinainen juttu, vaan se varsinainen juttu on sitten siinä, että tästä kun lasketaan tämä A, niin sille saadaan myös sitten laskettua ominaisarvo, hajautelma ja tämä ominaisarvo hajautelma saatava ominaisarvo kerrottuna sillä ominaisvektorilla niin on se upotus ja nyt sitten niiden askeleiden määrää, mitä se satunnaiskulkija ottaisi, niin ne on suoraan saatavissa tuon ominaisarvon potenssina mukaan tähän upotukseen. Ja tämä on sitten tämmöinen epälineaarinen menetelmä. Ja tässä niin on sitten useampia säädettäviä parametreja meillä. Sieltä löytyy ensinnäkin se ytimen leveys, sitten tuo askelien määrä ja muutama muukin parametri, jotka vaikuttavat tähän lopputulokseen. Itse tuolla kuvauksena, niin algoritmina, niin tämä ei ole kovinkaan pitkä tuo K on tuossa, että montako parametria se palauttaa tältä. Mutta esimerkiksi lasketaan ensiksi tuo ydin, ja lasketaan pisteiden väliset etäisyydet keskenään, jonka jälkeen niin täällä on nyt tuota potenssia voidaan kanssa säätää. Eli saadaan tavallaan sitä metriikkaa säädettyä. Ja sitten on tämä, no se on yksi, jos tuo A on eri suuri kuin nolla, siitä me esimerkiksi nollassa, mutta tämä matriisin keskittäminen tapahtuu vähän eri tavoin. Muussa tapauksessa on tuo suoraan tuo K. Ja tota, kun siihen summataan ne rivit, lasketaan se diagonaali, ja sitten tehdään tuo tässä tapahtuva muokkaaminen symmetriseksi, jolloin me saadaan nuo A-ominaisarvot käytännössä tästä tällä tavalla painotusta matriisista pihalle. Lasketaan ominaisarvoheitelma, löytyy tuota Skipy-paketista, singulaariarvoheitelma siis. Ja tuossa on tuo ne ominaisarvot, jotka me saadaan, ja ne nostetaan siihen t-potenssiin, ja kuinka monta askelta me halutaan ottaa siinä. Ja se datan projektio on sitten nuo eli tämän S:n singulaariarvot, ne on A:n ominaisarvot kertaa tuo tuo. Sitten tuo ominaisarvo per koordinaatti. Se näkyy sinne plottauksessa mulle erikseen. Sitten palataan siihen kohta. Ja tota, nyt sitten, kun meillä on tämmöinen upotus, niin mietitte sitä menetelmää, niin joudutaan laskemaan kaikkien pisteiden välissä etäisyydet. Ja on sitten, meillä on jos meillä on äänkappaletta tätä pisteitä, niin pahimmassa tapauksessa K on tuommoinen N kertaa N-matriisi. Tai siis se on N kertaa N-matriisi, niin K kuin B. Mikä tarkoittaa sitä, että no pelkästään tämä, niin tämä etäisyysmatriisin laskemiseen voi mennä kauan, jos tämä N on yli 10 000 pistettä. Pyytää koneen kuin koneen hyvin äkkiä. Jolloin sitten tämä ei niin kuin valtaville datamassalle semmoisena sovellu, vaan sitten joudutaan ehkä, jos meillä on tosi iso datajoukko, niin sämpylämmän tavallaan semmoinen jonakin otoksena alijoukko, ja sitten niille muille pisteille niin voidaan hyödyntää tämmöistä uuden pisteen tuomista siihen datajoukkoon, out of sample extension. Ja siinä me hyödynnetään tämmöistä kuin Nyströmin menetelmää, joka on tämmöinen analyysin tulos 1930-luvulla, jossa siis kerrotaan, että me, jos meillä on tämmöinen jollekin pisteelle, siis nyt tässä on esimerkiksi siis nyt tämä y, mikä on tuossa näin, niin on niitä alkuperäisiä pisteitä. Eli jos me niiden avulla ollaan pystytty määrittämään ominaisarvot, ja sitten meillä on tämmöinen laajennettu ydin, missä on myös uusia pisteitä X, sinnekin nämä uudet pisteet tähän, niin se uuden pisteen, X-pisteen upotus siinä on sama kuin tuo ominaisarvo kertaa tuo ominaisvektori. Niin tulisi ominaisvektori yli. Tämän integraali yli. Ja käytännössä nyt me saadaan tuosta diffuusion kuvauksesta tämä ominaisvektori, samoin tuo ominaisarvo tuonne. Ja meillä on tuo kernelikin, tai tuo ydin tiedossa. Se lasketaan, se on tuo meidän K-käytännössä tuossa noin. Jolloin me riittää, että me päivitetään se, sitä koota sillä tavoin, että saadaan sinne hyvin verran lisää. Tule. Uusille pisteille ja sitten lasketaan tämä integraali tästä näin, mutta kun se on diskreettitapaus, niin se summataan vaan tuon kernelin yli ja tuon ominaisvektoriarvojen yli. Ja se on sitten suhteellisen samantyyppinen tämä Nyströmin implementaatio sitten. Eli me tehdään tämmöinen uusi matriisi B, joka on siis käytännössä sitten etäisyydet tuosta alkuperäisestä pisteestä tähän näihin uusiin pisteisiin. Tämä on niin kuin uudet pisteet. Sitten tuo action vanha. Koon tämän kernel. Ja sitten muuten tuleekin suoraan tuota diffuusion kuvauksesta. Ominaisarvot ja ominaisvektorit. Nyt sitten käytännössä tehdään tämä kernelin päivitys. Ja riippuu vähän tilanteesta, niin meillä tuo A-parametri, mikä tuolla aiemmin on suurin piirtein nolla, niin se päivitetään tuon parhaan kernelin kanssa, muussa tapauksessa me hyödytetään pelkästään sitä mitä uusia pisteitä, mitä ominaisarvoja siinä on. Ja lasketaan sitten tuo summaus käytännössä tässä näin yhdessä tuo, ja sitten kerrotaan noilla ominaisvektoriarvoilla. Sen teikö näyttää vähän kryptisiltä tämä summa, että siinä on tuolla on se summa, eli se integraali. Sitten Lasketaan. Sitten lasketaan. Tässä näin. Ja sitten painotetaan näillä. Mutta jos katsotaan ihan käytännön toteutusta, testiä nyt. Tuo meidän iiristatasetti. Vaan näyttää kolmiulotteisena täältä. Ja tällä halutaan etsiä tämmöistä monistorakennetta, niin me lasketaan etan tai diffuusiokuvaus. Mä olen valmiiksi säätänyt näitä parametreja tuossa vähän kohille, jolloin sitten saadaan tämmöinen erottelu tähän. Niin kun tämä on, tämä iriski on itse asiassa aika lineaarinen tasetti, niin tämä käytännössä tämä ensimmäinen diffuusiokoordinaatti määrittelee jo tämän koko moniston rakenteen. Jos mä säädän tätä epsilonia tuossa, niin se vaikuttaa siihen, että miten tiiviisti on pistet on lähellä toisia. Eli mitä isompi epsilon, niin sen lähemmäs no, pisteet pakkautuu. Sitten jos mä menen tuolla riittävän pieneksi se epsilon, niin se data lähtee hajautumaan aika paljon, eli sen tavallaan tämä parametrista säätöä niin sitten kohtuullinen määrä. Sitten jos me katsotaan, niin tämä p-arvo vaikuttaa tässä näin, niin siinä on vähän samanlaisia piirteitä. Oho. Se ei tykännyt ykköstä. Tuo K oli tosiaan nyt sitten vaan ne palautettavien dimensioiden määrä. Sillä ei ole merkitty tuohon muotoon. Tämä T pitäisi vaikuttaa sitten siihen, että miten tuo monista sitten käyttäytyy. Ja nyt sitten jos me haluttaisiin hyödyntää tätä tavallaan treenattua, haettua monistoa koulutuksessa, tämän koulutuksessa, me otettaisiin tuo tuo Nyström, lasketaan sen nyt tälle samalle datalle ensinnäkin. Ja katsotaan vähän, miltä se näyttää. Eli tässä on nyt esimerkiksi tämä meidän diffuusiokuvaus, upotus. Eli se on nuo ominaisarvot, ominaisvektori kertaa ominaisarvo. Ja sitten jos me otetaan tämän Nyströmin tähän samaan kuvaan, niin havaitaan, että se ei olekaan ihan tismalleen sama tämä meidän upotus, vaan se hyppää vähän tänne päin, jolloin nyt jos ei ole nyt luokittelija, niin ei kannata kouluttaa sitä nyt tämän diffuusiokuvauksen perusteella, vaan siitä tehdyn Nyströmin perusteella, koska sillä me saadaan nämä kaksi koordinaattista kohtaamaan toisensa. Että me otetaan tämä meidän Nyströmi, ja se pistetään, jota ei kuulunut tuohon alkuperäiseen kuvaukseen. Ja jos näitä nyt katsoo sitten, Eli pikkusen isommaksi. Noin. Eli että taustalla oleva hailakampi on sitä koulutuksessa mukaan ollut tapa, jonka perustuvan Nyströmin upotus. Ja nyt sitten nämä tähdet tässä kuvassa. Tähdet tässä kuvassa on sitten näitä sijoituksia, mitkä on tehty sen lopun datan perusteella, mikä ei ollut mukana siinä koulutuksessa. Niin tässä nyt havaitaan, että tämähän itse asiassa menee aika nätisti. Tuohon samaan avaruuteen. Ja sitten tämä on myös sellainen suoraviivainen lähestystapa tähän pisteen sijoittamiseen. Mutta sitten toinen, mitä käytetään, niin diffuusiokuvauksen yhteydessä on tämmöinen geometric harmoniksi, mikä on itse asiassa laskennallisesti ihan raskaampi. Et siinä kuvausta. Siellä käytännössä lasketaan sama Nyströmi, mutta sitten sitä epsilonin suuruutta siinä haetaan iteratiivisesti, jonka jälkeen saadaan niin suurin piirtein saman koordinaatin sen diffuusiokuvauksen kanssa, mutta se ei sitten minun nähdäkseni maksan loppupeleissä kovin paljon vaivaa lasketta Nyströmiä uudelleen sille kuvatulle datalle ja sitten katsoa, että miten se käyttäytyy. Jos sitten joku toinen data sitten tähän. Jos nyt vaikka noita digit, eli käsin kirjoitettuja numerot. Tässä joku toinen normalisaatio. Pieneksi. No. Ei näytä hyvältä. Joo, se on just näin, että kun tästä on tarpeeksi pitää pitkälle näitä datasettien kanssa, niin tarpeeksi monimutkaisen datojen kanssa, niin se on aika musta hakemista sen sopivan upotuksen löytäminen. Kun jo katsoa etukäteen demonstraatioarvoa tässä. Koska siihen sitten vaikuttaa myös se, että miten me ollaan normalisoitu se data, mitä sinne on sisällä. Tässähän tapauksessa meillä on sitten se kuvadata, jossa on nollia ja binääriarvoja, mitä hän X:ssä on. Voitaisiin tuo X-tus. Se on kuitenkin noin isoja. Se olisi varmaan tuo maksimilla ja kokoinen paras tapa hoitaa teidänkin suuntaan. Sitten se on mulle yhden välissä. No, haetaan sitä jonkinnäköistä rakennetta, mutta ei mennä kyllä löytyä. Ainakaan näiden ensimmäisen koordinaattien perusteella. No joo. No sitten nämä meidän muut tänään sillä olleet dimension pienistä menetelmät. Niin katsotaan, miten ne pärjää tuon meidän tässä nyt digit-käytössä ja logaritminen skaalaus. Katsotaan, onnistuu kohta paremmin. Niin, PCA, kernel PCA. Jos sitten muistin, niin kernel PCA oli kuin PCA, mutta sen tehtiin sitten niin sanottu kernelitrikki, eli me lasketaan se PCA sitten ytimelle, jotta me saadaan tavallaan, jos meillä on tämmöinen epälineaarinen datasetti, niin se kernel PCA avulla me periaatteessa saadaan se vähän yhtä korkeampaa ulottuvuuteen, missä me pystytään sitten tarvittaessa jakamaan se kaksi toista erillistä joukkoa niin irralleen. Tuo MTS, iso map, local linear mapping, federal embedding, eli latulaisien icon maps, niin löytyy tätä manifold-työpaketista, scikit-learnista. Työpaketit ja katsotaan sitten vertalainen ajoaikoja nyt vähän se. No, datakoottilla on. Lippussa X:ssä on nyt 1700 pistettä. Melkein 1800. Ja mennään tässä niinku lasketaan nämä kukin näistä ajoista ja menetelmistä läpi joudutaan, ne kovinnilla kestää laskeen. Tämä pitäisi nyt tapahtua yhdellä prosessorilla laskentapalvelimella tämä laskuminen tässä näin. Katsotaan, miten käy. Loppuuko koneen tehot vai luennoitsijan kärsivällisyys ensiksi? Ennen kernypäisä se on 6 sekuntia. Ne pitäisi olla kuitenkin kohtuullisen tehokas kone kyseessä. Sillä välillä, kun lasket tätä MTS, tuossa mikä olisi kaasumassa vielä, tämä kun täällä oli. Ja eli mulla on nyt ihan monista oppimisen yleisesti linkki löydettynä. Sitten on näin tunnilla käytyihin menetelmiin. Tuohon Nyströmin mä itse kaivoin käsin paperin, missä se on kohtuun mukavasti selitettynä tässä näin taustatarina upotukselle. Nyystämistä puheen ollen varmaan toistan itseäni, mutta sinähän on siis kyseessä on suomalainen Emil Nyström, joka on kirjoittanut ylioppilaksi Jyväskylän Lyseosta kotikentän miehiä. Ei varmaan tiennyt 30-luvulla, että häntä tullaan 90 vuoden päästä muistamaan koneoppimisen luennoilla ympäri maailmaa. Ja MTS ruksuttaa. Entäköhän 100 sekuntia sillä mennä? Tuo Saikirin dokumentaatiossa itse kanssa aika hyvin käytin tätä perusperiaatta kunkin menetelmän kohdalta läpi. Täällä on sitten myös lisää viittauksia seuraaviin artikkeleihin. Tämä Donohon muuten tässä näin, niin mun mielestä missä meni? Se meni tänne. Onko tuolta? Mun mielestä Yaleissa. Katsotaan siitä, onko se tuolla tarkoittaa. Ja se on tuon Koifmanin vierushuoneesta. Eli hän pyörittää aiheenkin tuossa pitempään. Tässä on tavara, jos meillä olisi täällä valmista. No ei. Ruksuttaa, ruksuttaa. Joskohan meidän tehdä nyt, niin pitää tuo MTS vaan laskemaan. Ei tuota halua tehdä, kun siihen pääsee tuon. Jos mitä se on, tässä vasta tuo pitää jättää kanssa. Joo, mutta tässä nyt ehkä havainnollisesti usein tuo MTS on sitten menetelmänä aika hidas. Ottaa huomioon, että siihen ei saada myöskään tuommoista auto sample extensionia tehtyä, niin se on myös kohtuullisen ei niin kätevä. Joo. Sitten iso mappi ja vocalinear embedding, niin ne on kohtuu lähellä tai kohtuu nopeita laskea. Spectral embeddingin halusin tehdä tähän kuvaan näkyviin. jos se vaan mitenkään on mahdollista. Joo. Joo, sanon, spektri muuten esiintyy sitä aika monenlaisessa merkityksessä niin tieteen parissa, eli sitä voidaan viitata siihen matematiikassa näihin erinäköisiin omintelutehtävien kanssa tehtävään matematiikkaan, mutta sitten myös Fourier-muunnoksiin liittyvä matematiikka, silläkin puhutaan hyvin usein spektreistä, mikä on se muunnoksen spektri, jolloin sitten tavallaan puhutaan sitä tavallaan sitä kantafunktiosta, minkä se tätä tuottaa sen muunnoksen perusteella. Sama on tavallaan näissä ominaisarvo-ongelmissakin. Mutta sitten taas tutkimusalueen spektrikuvantaminen ei niin suoraan liity tähän asiaan, mutta sillä tavoin, että voidaan hyödyntää tämmöisiä spektrimenetelmiä. Voittakaa pysyä kärryllä. Pitäpä sen tehdä saraksuttaa. No niin, 132 sekuntia meni tuohon Laplacian aikamapsiin. Diffuusiokuvaukseen sitten ei mennä kuin tuon verran. Eli paikka niillä niin kuin on sillä, mutta itse varmaan johtuu siitä, että mä nyt en kahtunut niin mulla ei nyt mitenkään metaparametri optimoitunut tätä näin, kun katsotaan, montako se palauttaa tuolta näitä koordinaatteja. Näissäkin siis on sitten vielä nämä parametrisaatiot, jotka joutuu katsomaan kullekin. Ja toivottavasti, että mä nyt tuttaa ihan vielä. Eli tässä nyt kukin väri vastaan yhtä numeroa. Eikä näitä ehkä nyt kovin hyviä näille säädöille vielä yhdestäkään tullut. Tuo iso maapun lähimpänä. Lähimpänä sitten suurin piirtein erottelemaan noita klustereita tai numeroita erilleen toisistaan. Otan vielä sveitsin rullaan. Olisikohan se nyt pistää nopeammin. Otetaan se tuohon sielläkin suhteessa tulee vähemmän pisteitä, niin saattaa tulla kiitä nopeata. Silloin kun odotellaan sitä, niin valmistamista, niin voisi tavallaan nyt puhuttaa sitten siitä dataprosessointiketjusta. Eli meillä on raakadata jossakin, joka muunnetaan jonkinnäköiseksi piirrematriisiksi, joka jossain määrin normalisoidaan, niin sen jälkeen ollaan sen tilanteessa, että jos tämä on niin kuin kovin suuri ulottuvuus, niin tämä meidän piirrematriisi, niin tarvitaan näitä dimension pienennysmenetelmiä. Ja tämä on niin sanottu esiprosessointivaihetta vielä tälle datalle. Ja sen jälkeen tällä voidaan olla tekemään sitten eri juttuja, että oli se sitten luokittelua tai klusterointia tai poikkeamaan etsimistä. Etsintään tavallaan, jos me treenataan tuommoinen dimension pinnassa algoritmi jollekin tietylle datalle, niin me aika helposti saadaan siitä sitten myös poikkeaman tunnistusalgoritmi, koska se tavallaan se monisto etsiminen tapahtuu nimenomaan sinne normaali, tavoite olisi se, että no, monisto etsiminen tapahtuu sinne normaalilla datalla, jolloin se sitten saataisiin siihen koko prosessiin mukaan, ja sitten helppoa verrata tavallaan sitä pienulotteista dataa kautta, että tuleeko siihen sen lähettyville sitten niitä poikkeamia ja millä tavoin niitä tulee. Jees. Tässä on tämä meidän rulla ja PC-han sitä ei tunnusti aukaise. Ei kyllä. Kenellä PC alkaa, eikä MTS, mutta isomma poikassa aika lähellä. Samoin tämä local linear embedding, joka on tässä suunnassa havaittavissa. Että saatiin auki Laplacin aikamaan se diffuusioma. Diffuusi tuota mahtuu, jos säättää parametrisaatiota. Katsotaan. Kokeillaan vähän eri parametrit, lippus ja kuosmia. Tulee kyllä erinäköistä pihalle. Ja tulee tuosta. Tulee jotain vähän eri tyyppistä. Sitten ja varreko. No. Reilistä pienempää. No, ei se nyt tätä asettuvan. Mutta tätä nyt pahimmillaan sitten on pyörittelyssä, mutta päättämässä niitä arvoja yritetään jotakin järkevää pihalla. Voisi luottaa sitten siihen, että se saisi jonkin rakenteen löydettyä. Mut joo. Tässäpä oikeastaan tämän päivän asia tuli aika paljon ja aika sekalaisesti kamaa. Mut ehkä niin kuin päällimmäisenä kuitenkin se, että jotenkin dimension pinnasmenetelmiä on aika iso määrä, ja sitten jos PCA ei toimi, niin sitten joutuu lähtemään etsimään muita, ja mistä osa saattaa olla toimivia ja osa ei. Ja osa saattaa tulla hakattua paljon päätä seinään. Kysymyksiä. Joo, jos ei joku on.
Mä laitoin sulle sähköpostiin, että en löytynyt kurssin linkkiä tai Zoom-linkkiä, mutta löysinpä sitten, kun aikani etiin.
No niin.
Mutta onko tällä kurssilla mitään kotisivua tai muuta?
No ei varsinaisesti. No, Teams-sivuille tulee nyt jonkin verran sitä tavaraa.
Okei.
Okay. No käytännössä ne Teams-sivut on nyt päivittyä kotisivuista.
Niin just. Joo, mä vasta, just, että jos tarvii seuraavan kerran etsiä Zoom-linkkiin, kun ei taas muista, että missä se oli, niin...
No mä voin laittaa se sinne.
Timmiin.
Että semmoisen sivuun, niin löytyy.
Joo. No niin, se olisi hyvä. Löytyy. Kiitos.
Joo.
Ilmeisesti sisua kannattaa seurailla, koska sisuun tulee viestejä ja ne ei sitten välttämättä ohjaudu eteenpäin, niin se on yksi kanava.
Niin, tuleeko se muuten sähköpostit teille vai ei, jos nyt tulee uusi viesti?
Ainakaan mulle.
Joo, ei mullekaan ole sähköpostiin tullut. Että mä tulin nyt sieltä sisun kautta, oli se aloitusviesti silloin lokakuun puolella, niin se löytyy.
Jees. Eli se ei automaattisesti ainakaan lähetä mitään eteenpäin.
Ei tai lähettää, joo.
Joo.
Eikä sieltä kyllä löytynyt mitään Mattia, millä olisi voinut ohjatakaan.
Okei. Joo, no se on sitten ominaisuus. Joo, no, mä en kuitenkaan enää tässä vaiheessa rupea kurssin erityistä sähköpostilistaa tekemään. Että... Laittelen sinne niitä linkkejä, että mä otan tuohon etusivuilla nyt vielä, tässä Timiin niitä muita linkkejä, niin, niin pääsee. Pimeänä seurailemaan sitten. Jees. Onko muuta mielen päällä? Joo, tosiaan huomenna aamulla sitten tässä seuraava luento on keskiviikkona, mutta sitten huomenna aamulla oli niitä on mahdollista päästä sitten kyselemään käytännön vinkkejä Leeviltä näihin työkaluihin liittyen, niiden käyttöön liittyen, jos semmoisen on tarvetta. Jees. Muussa tapauksessa me nähdään sitten keskiviikkoaamuna 8.30 samaa kanava. Ja silloin aiheena on tukivektorikone ja siihen liittyviä juttuja. Jees. Ensi keskiviikkoon.